Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit. Nga studio 5 të Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan nga Claudia Bumçi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë të dielës 7 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Nën udhëheqjen e Shën Markut Ungjilltar, këtë dielë do të bëjmë edhe një hap më tej. Do të bëjmë pra dhe një hap për para në njohjen e figurës si Jezu Krishtit, në njohjen e identitetit të vërtet të ti. Këtë Shën Marku Ungjilltar, si kur do të dëgjojmë, e bën përmes tregimit të një ngjarje të jashtëzakonshme, përmes shërimit të një personi të paralizuar që bëri Jezusi. Pjesë biblike pra vëjnë dukje se kjo mrekulli e shërimit të paralizuar që bëri Jezusi është shenjë e një shërimi më rinësor, të një shërimi më të thellë se sa është shërimi fizik. Është pra shenjë e shërimit shpirtëror, e shërimit nga mëkati. Pikrisht ky fakt, falja e mëkateve, na bën ta kuptojmë identitetin e vërtet të Jezusit. Ta shohim vërtet se kush është ai. Ai është biri i Zotit, bërë njeri për shpëtimin dhe shërimin shpirtëror të mbar njerëzimit. Si gjithmonë, edhe sot, një prej aspekteve që i nxit shumë njerëzit që t'i japin kredi një personi, që ta marrin në konsiderat një person, është padyshim pushteti që ka e që mund ta ushtroj. Të gjithë ne, kush më shumë e kush më pak, jemi të tërhequr nga pushtetaret, nga pushteti. Vrapojmë tek ata që janë të pushtetshëm, kërkojmë të vëjmë kontaktet, kemi marrëdhënie me njerëz që kanë pushtet, që janë në pushtet, në mënyrë që të sigurojmë ndonjë të mirë, ndonjë favor, si në planin personal, po ashtu edhe në planin social, ekonomik, politik apo fetar. Edhe Jezusi kishte një pushtet, e këtë e hetuan dhe e dinin fare mirë banorët e Kafarnaumit, burra e gra të smurët e shëndosh, që drejtoheshin plot shpresë ka vendi ku ai rrinte. Jezusi nuk e zhgënjeu turmën e popullit. Ai e ushtroi pushtetin e vet duke bërë mirë njerëzve. E pushteti i tij qëndronte në fjalën shpëtimpruese të Zotit që ai predikonte dhe dëshmonte me vepra. Ky është pra pushteti i vërtet i Jezusit. Dhe pikrisht duke ushtruar këtë pushtet, duke shpallur, predikuar fjalën e Zotit, ai e defton identitetin e vet e qëllimin më të thellë të misionit të tij, që është shpëtimi njeriu prej gjitha formave të robërisë, posaçërisht nga robëria e mëkatit dhe e vdekjes së përjetshme. Po më gjërë dëgjues të nderuar, ti dëgjoj me fe dhe zemër të hapur fjalët hyjnore që na i propozon liturgjia shejte e së dielës së 7 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë.
Lexim prej librit e Isaisë profet. Kështu thot Zoti: Mos i kujtoni ngjarjet e shkuara. Mos mendoni për çka ka kaluar. Ja, po bëj një gjë të re. Tani po lind. As po e shihni? Ja, po e hap udhën në shkretir, e shtigje në vend të shkret. Populli që trajtova për vete e që mua do të më jap lavdi. Kurse ti nuk më thire në ndihmë Jakob, madje më pate në iri o Izrael. Për mua zbleve kallam të rëndshëm, nuk më dehe me dhjam flisht të tua, për kundrazi. Më mërzitem me mkatet e tua, më lodhe me bëkeqërit të tua. Unë veti shlye i fajet e tua për ndertim, si kujtoj mëkatet e tua. Fjala e Zotit. Na përtri, o Zot, me fjalën tënde. I lumi ai që e kujton nevojtarin. Në ditë të vështirë, Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj, do ta kërthëndes në jetë. Të lumë do ta bëj mbi tokë dhe s'do ta lëshoj në duar të armiqve të vet. Zoti do t'i çoj ndihmë mbi shtratin e dhëmbjeve të tija. Do ta përtri në smundjen e ti. Unë thash, kim shirë për mua, o Zot. Ma shëro shpirtin, sepse mkatova kundër teje. Zoti ma shtrin dorën për shkak të pafajsisë sime dhe më lejon të rri në praninë e tij për amshim. Qoftë bekuar Zoti, hyj Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen. Amen. Na përtri, o Zot, me fjalën tënde. Lexim prej letrës së dytë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, hyjin e kam dëshmitar. Fjala jonë dhën juve nuk është po e jo, sepse biri i hyjit Jezu Krishti, të cilin ne ju a shpallëm, unë, Silvani e Timoteo, nuk ka qenë po e jo, por në të ishte po. Dhe për të vërtetë, të gjitha premtimet e hyjit kanë gjetur në të pohen e vetë, e prandaj në për të, edhe mund të themi amen në nder të hyjit. Dhe ai që na forcon në Krishtin, neve edhe juve, dhe na shuguron me vaj të shenjë, është hyj. Ai gjithashtu na vulosi dhe na e dha në zemrat tona pengun, shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Pas disa ditësh, Jezusi u kthy përsëri në Kafarnaum. Kur u mor vesh se gjendin e shtëpi, u mlodhën aq shumë njerëz sa që s'kishte më vend as para dere. Jezusi predikonte Ungjillin. Ndërkaq ja bëhen disa njerëz të cilit po sillnin tek ai një të paralizuar që po e mbartnin katër vet. E pasi nga turma njerëzit nuk mund ta shtinin brenda tek ai, zbuluan pullazin në atë vend ku gjendi Jezusi dhe në për një vrim e lëshuan vigun në të cilin ishte i shtrirë i paralizuari. Jezusi, duke parë fejnë e tyre, i thotë të paralizuarit, Biro, të janë falur mëkatet. Aty po rrinin disa skrib. Këta filluan të mendonin në zemrat e veta duke thënë që fletë ky kështu, po blasfemon. Kush mund të falë mëkatet përveç një Zotit të vetëm? Jezusi në shpirtin e vet e hetoi më njëherë se ata po mendonin ashtu në vete, andej edhe u tha, pse po mendoni ashtu në zemrat tuaja? Çka është me letë, ti thuash të paralizuarit të janë falur mëkatet, apo ti thuhet, qohu, merre vigun tënd dhe ec, por që ta dini se biri njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi tokë, unë po të urdhroj, i tha Jezusi të paralizuarit, qohu, merre shtrojnë tënde dhe shko në shtëpin tënde. Aty, për aty, i paralizuari u qu në këmbë, mori shtrojnë dhe në praninë të gjithve doli për jashta. Të gjithë mbetin shtang nga habia. I dhanë lavdi Zotit e thoshin, një gjë të tillë se pam kur. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së shtatë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, pra homelinë kësaj si diele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Hyj biblik është hyj i gjallë, hyj i gjërave të reja, i të papriturave. Ai është i gatshëm të përjetojë me njeriu dhe për njeriu ndjenja të zjarrta miqësie dhe i mbjellë dashurie. Hyj biblik është hyj që shpreson për njeriu, dhe në këtë shpresë hyn vrrullshëm në histori për ta mbarcur atë me faren e shëlbimit. Ai është miku besnik, dashuria e parë. Por a mund të harrohet dashuria e parë? Nëse nuk ka qenë dashuri e vërtet, mund të harrohet. E nëse ka qenë e vërtet, shqetëson zemrën, nxit kërkimin, ndron të dashurin. Leximet e sotme na flasin pikërisht për këtë raport dashurie që lidh hyjin me njeriu dhe njeriu me hyjin. Në këtë raport gurron dhe vlon jeta me plotësinë e vet. E njeriu mbetet pezull në këtë jetë nëse harron besnikërinë e atij që e do. Dhe hyj i vuan përball ftohtësisë së zemrës së njeriu. Në leximin e parë nga profeti Isaia, ai shpreh zjarrin e dashurisë së tij. Në këtë dashuri e fton njeriu të kujtoj burimin e qenjes, lumturinë e hershme. Nuk e fsheh vuajtjen për mos besnikërinë e njeriu. Në këtë vuajtje ai pyet, a nuk i kujtoni më gjërat e shkuara? Nuk mendoni më për gjërat e lashta? Ai nuk do ta humb njeriu që është i zhytur në harresën e gjërave prej të cilave jeton. Njeriu që harron Zotin dhe jeton vetëm, nuk mund të ikë, nuk mund të shpëtoj vdekjes. Por hyj në leximin e parë i zbulohet njeriu si hyj i gatshëm për të rrahur rrugë të reja miqësie dhe shëlbimi me njeriu. Mos besnikërisë son, ai përgjigjet me ripërtërirjen e besnikërisë së tij, duke shfaqur delikatesë amnore përballë njeriu. Në vend që ta qortoj njeriu që ka harruar mrekullitë e lashta dhe ecën në rrugës së vet pa hyjin, duket se i thot me dashuri të pafundme, ndalohu pak. Ja, un po të jap provat e reja dashurie, nëse nuk je i kënaqur me të vjetrat. E nëse midis meje dhe teje është krijuar një shkretëtir, në këtë shkretëtir un do të hap një rrugë. Në step do të bëj të rrjedhin lumej. Hy është i gatshëm të bëjë gjithçka për të rifituar njeriu. E kur është larg Zotit, njeriu endet në shkretëtir, pa jetë, pa freski. Por hyj do të bëjtë lullëzoj shkretëtirë në njeriut. I zhytur në këqardje thotë në leximin e parë, i e lodhur me mua o Izrael. Për pasioni për njeriun e shtynë të thotë, unë i fshi gabimet tuaja, nuk i kujtoj më mëkatet e tua. E këtë dhe thotë të hapësh një ullë në shkretëtirë, sepse shkretëtira është hapsia e mëkatit që ndanë njeriun prej hyjit. E kjo e hapsirë është aqe madhe sa që njeriu edhe nëse do nuk mund ta përshkoj për të arritur për te saj të këhyjë. Atëherë hyjë hynë në shkretëtirën e njeriut, në shkretëtirën e mëkatit, për t'i ardhur afër mëkatarit, për t'i dhënë atij provën e dashurisë së vet, për t'i treguar besnikërinë e tij të pafundme. Ai zbret për të takuar njeriun në mes të mëkatit. Hynë në harresën tonë për të na dhënë jetën me praninë e tij. Në Jezusin është shkurtuar çdo largësi midis njeriut dhe hyjit. A i hynë në mëkatin e njeriu, dhe më thanë, hynë aty ku mungonë Zoti dhe mbretërën vdekja, për të dëbuar vdekjen dhe dhuruar jetën. Hyjë nuk duronë të shohë njeriu në prangat e mëkatit, që nuk e lejojnë të përqafoj dhe të duaj. A i thyën këtë pranga, sëse do që njeriu të jetë jaftë për dashuri. E Jezusi unë gjithë të sotëm, në zbulon pikrisht këtë. Hyjë është a i që ka hapur udhën në shkretëtirë. Udhën në për të cilin njerëzit mund të kthehen tek hyj. E Jezusi është kjo udhë. Episodi i ngjillit që kemi dëgjuar është tregimi i lodhjes në për të cilin kalon njeriu për të takuar Zotin. Jezusi është në një shtëpi, domethënë ka hyrë në jetën e njerëzve, e të gjithë duan të dëgjojnë sepse nëpërmjet fjalës që rrjedh prej gojës së tij rrjedh jeta. Dhe ja, i sillin përpara një të paralizuar, një njeri të bllokuar nga prangat e sëmurjes. Për të sjellur përpara tij i ka përcejnë çdo pengesë, derisa hapin çatin dhe e vendosin përpara. Nuk flasin, por besojnë. E Jezusi thot: "Bir, të janë falur mëkatet." Me të drejtë skribët thonë: "Vetëm hyji mund t'i falë mëkatet." E Jezusi është hyja afër njeriu, hyji që harron mëkatin ton. Ai nuk blasfemon. Fal, sepse duke falur mëkatet, i jep njeriu plotësinë e jetës. E duke parë mosbesimin e farizejve pyet: Çfarë është më lehtë, ti thuash paralitikut të janë falur mëkatet, apo çohu, merr vigun dhe ecë? e me që shkaku i paralizës është në kati, tani që paralitikut janë falur mëkatet, i thot, qohu, merre vigun dhe shko në shtëpinë tënde. Sikur do t'i thot se deri tani nuk ka qenë në shtëpinë vet, por në skllavërinë e mëkatit që than burimin e jetës. Ai ka ardhur se të çlirojë natyrën prej mëkatit, t'i kthejë lulëzimin në shkretëtirë son, ta ujisë atë me dashurinë e vet që falë dhe haron mos dashurinë tonë. Të gjithë thonë, nuk kemi parë kur një gjëtë tilë. Ja gjëja re që hyjë premton të në lëzimin e parë. Jezusi Krisht, biri i njëriut që ka pushtetin për të falur mëkatet dhe për të dhuruar jetën. Këtë lëzim mund të aktualizojmë në ditët tona. Këtë njërzit që mbanin vigun e paralitikut mund të simbolizojnë kishën që merë në krahët e veta mëkataret, të paralizuar për shkak të largësisë së tyre nga Zoti, dhe i sjell tek Jezusi. Mund të simbolizojnë kishën që beson dhe lutet dhe ndërhyn për mëkatarët. E në këtë kishë, Jezusi zbaton veprën e tij shëlbuese, edhe sot, duke falur dhe haruar mëkatet e mira njerëzve që rrethehen dhe marrin plotësinë e jetës së tij. Në këtë kishë ai ngjall akoma çudi, befasi, magnitje, të reja që nuk janë parë kurrë. Sa mirë do të ishte, sikur se në këtë kishë të mos kishte mbetje skribësh apo farizejsh që shkandullohen për pushtetin e Jezusit që pranon edhe një herë në bashkësi me Zotin dhe me njerëzit mëkatarë të kthyer, të paralizuarit e kohës sonë, ata që duan t'i hapen dashurisë njeriut dhe të çlirohen për paralizës e tyre që nuk i lejon më të përçafojnë të tjerët, të duan të tjerët. Sa mirë, sikur në kishën tonë të kemi më shumë se, sa mirë sikur në kishën tonë të dim të pranojmë me dashurinë e Jezusit ata që ndodhen larg hyjit.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.